Tātad, labdien visiem! Šodien ir 3. decembris, un mums šodien ir izglītības komitejas sēde. Komitejas darbā nepiedalās attaisnošu iemeslu dēļ Daiga Brikmane un Lelde Sturme. Par pārējiem pagaidām ziņojumu nav. Darba kārtībā mums ir tikai viens jautājums. Mēs turpināsim runāt par jaunatni. Ja, un pirmais jautājums par konkursā Ropužu novada jauniešu gada balva 24 nolikums apstiprināšanu. Nu, to jautājumu prezentēs mums jauniešu padomes pārstāvi. Pagaidam, ja jautājumu nav, priekšlikumu nav un lūdzu apstiprināt dienas kārtību. Jana, lūdzu, uzsākam balsošanu par dienas kārtību.
Eivai jānobalso dienas kārtībā.
Viņa ir pieslēguma, ja?
Jā.
Ļoti labi. Tad vienbalsīgie dienas kārtībā tiek apstiprināti. Pāriesim pie pirmā un vienīgā
Eiva
jautājuma.
nav nobalsojusi. Eiva
Eva,
Habarkone.
varbūt viņa var mutiski nobalsot balsojums tik. Eva? Labdien, varbūt jūs mutiski varat nobalsot par dienas kārtību? Skaļumu. Mikrofonu, lūdzu. Pacēliet roku, lūdzu, ja jūs esat par. Tātad, Eva mutiski par. Tātad pirmais jautājums par konkursa Ropužu novada jauniešu gada balva 2024 nolikums apstiprināšanu. Ziņo mums Luīze Utāne. Luīze, lūdzu, kur jūs esat?
Labdien!
Redzu, tad lūdzu,
Jā,
Luīze.
lūdzu balsot par konkursu Ropažu novada jauniešu gada balva 2024 nolikumu, kura konkursa galvenais mērķis ir apzināt Ropažu novada aktīvos, talantīgos jauniešus un viņu sasniegumus 2024. gadā un vispār veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrībā un individuālo talantu pilnveidošanu. Konkursu organizē Ropažu novada jauniešu dome, un šogad mums konkurss noritēs četrās daļās. Pirmā un otrā daļa paliek tāda pati kā citus gadus, proti pirmā daļa ir no 12. decembra līdz 9. janvārim plānota pretendentu pieteikšana. Pēc tam no 20. janvāra līdz 24. janvārim tiek plānotas tiešsaistes intervijas, un pēc tam tā mainītā daļa ir tāda, ka trešā konkursa daļa ir rezultātu paziņošana un apbalvošanas video reportāžas veidošana, proti šo te gada balvu pasniegt jauniešiem un reizē uzfilmēt tādu video sižetu, kur viņiem ir iespēja gan izteikties, gan arī iekļaut viņu, piemēram, skolotāju vai vecāku kādu komentāru, treneru komentārus, atsauksmes un tā. Un tad ceturtā daļa notiks 20. februārī kultūras centrā Ulbruks Pērle, kas ir Ropažu novada jauniešu gada balvas balle, kas ir domāta tieši jauniešiem un viņu vienaudžiem, kur būs šī te balle un arī video reportāžas noskatīšanās.
Jā, un nolikumam ir pievienota vērtēšanas lapa un ankēta, ja? Jā. Tā, paldies, Luīze. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavotu jau? Tā, Rīta, lūdzu.
Labdien, paldies, jā, sapratu. Paliek pie vecās kārtības arī, mēs jau runājām par to vērtēšanu, kur komisija un vērtēšana. Es neatkārtošos droši vien, jau pagājušajā paudzē savu viedokli, ja nu, saistībā ar visām balvām, ko mēs dodam, nu, kad cilvēkiem nav jāpierāda tas viņu piederība. Es pie tā palieku arī. Arī šoreiz bija arī man iespēja divās konferencēs, arī ar sabiedrības iesaisti, arī ar iedzīvotāju konsultatīvo padomu iesaisti, arī kur izskanēja arī šis darbs, kā citos novados strādā ar jauniešiem un tie mērķi. Un es pārliecinājos, ka mūsu tas darbs, mans tas tāds redzējums ir pareizs, un arī citur tā notiek tāds, tā kā nedaudz citādāks nekā šeit novada uztver. Bet jautājums ir sekojošs. Sociālie tīkli, jaunieci sociālos tīklos, citēt vai vajag citēt tur to nolikumu, respektīvi, kas ir tā doma, kas varētu būt tie jaunieši, jo īsti no tā nolikuma es nesaprotu tas virsmērķis, ja, jo nu, jaunieši tāpat dzīvo sociālajā, nu, teiksim, vidē, un mēs vēl vairāk tie, kas stimulējam caur šo sociālo vidi, ja, nu, teiksim, Edu aktīvu pozitīvu jauniešu tēlu, respektīvi komisija tagad pēc saviem mērķiem, nu, tā kā novērtēs pozitīvus jaunietis. Nu, teiksim, tas mērījums, ja, jo, nu, teiksim, jūs būsiet droši vien komisijā, es tikai tā pavariešu, bet vai jūs esat kā, vai jūsu vērtības ir tādas pareizas, ka jūs tagad varat vērtēt, ja, ja varbūt jūsu vērtības nav tādas atbilstošas, piemēram, vai kādam no komisijas locekļiem. Pareizs jauniešu tēls, kas ir pareizs un kas ir nepareizs? Kas to nospraudīs? Tad komisija noteiks, kas ir pareizs, kas nepareizs. Nu, man tas tā mulsina vairāk, varbūt šis sociālais tīkls un
Tad
kas ir
jautājums
tas,
par to
ko gribu ieraudzīt.
vērtējumu, ja?
Jā.
Tad jautājums par vērtējumu, ja?
Tā,
Vispār par to
sākumā.
nominācijas vajadzību, jā, un par vērtējumu, nu, teiksim, pamatojumu šim sociālajos tīklos, kas tas ir. Jo es jau iepriekš teicu, nobi, neviens par to globāli neaizdomājas, jā, kāds varbūt sekas arī tādai nepareizai, nu, teiksim, jauniešu vadīšanai, teiksim tā, nu, tas ir. Vienkārši plašāk domājot, tas var arī, nu, veidot šīs nepareizās vērtības, varbūt tā es varētu teikt.
Jā, paldies par jautājumu, Luīze, lūdzu.
Jā, tātad kāpēc šāda nominācija tika ieviesta? Tāpēc tie ir tas tā no sabiedrības mums nāca ierosinājumu. Mēs ar jauniešiem arī apspriedām šo jautājumu. Jaunieši teica, ka tiešām tas būtu interesanti ieviest šādu nomināciju, jo arī ir Eiropā, arī citur ir līdzīgi konkursi, kur arī ir šādas te sociālo tīklu personības tiek apbalvotas. Un tas par tiem vērtēšanas kritērijiem, kā pateikt, ka tas ir pozitīvs jauniešu tēls, tas ir proti izprotot to, ka jaunietis neveido negatīvu saturu un tādu noniecinošu saturu, nepieklājīgu saturu, tā to vairāk izprast. Un par to žūrijas komisijas locekļu vērtībām, nu, tas jau tāds ļoti, manuprāt, filozofisks jautājums, kādas tad ir, nu, visur pasaulē ir žūrijas komisijas un kā mēs varam to spriest, kuram ir pareizas vērtības un kuram nē. Sabiedrībā ir vispār pieņemtas vērtības parasti. Un žūrijas komisija tieši ir savas nozares speciālisti, kas vērtē attiecīgās nominācijas.
Nu,
Bet
neredzēju tur nevienu, jā, šādu, kā saka, ētikas komisijas pārstāvu kādu pieredzi. Labi, paldies. Ieteikums droši vien, ja jūs tur stādat, nu, par tādu stila ievērošanu, tur bija akadēmiskie sasniegumi un mācību rezultāti. Man liekas, ka tas ir viens un tas pats. Ja vienā teikumā rakstāmā augsta akadēmiskie sasniegumi, tad var izmantot vienu, nu, teiksim, šo tēzi, akadēmiskie vai mācību sasniegumi. Nu, tāds tīrs stila ieteikums, bet jā. Es droši vien šoreiz atturēšos no tāda nolikuma, ņemot vērā to, ka, nu, balsošanas, jā, jo nu, ir dažas lietas, jo, nu, kopumā laba iniciatīva, protams, bet, manuprāt, man gribētos tādu praktiskāku pieeju, tādu reālāku neformalitāti, kā es to redzu kopumā procesam. Paldies.
Eva, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, es ceru, ka jūs man dzirdat.
Jā, dzirdam.
Mans jautājums arī tātad par nolikumu un aicinājums atteikties no birokrātijas, jo punkts, kas nosaka, ka mēs, nu, pieņemsim situāciju. Man redzeslokā nonāk jaunietis, kurš aktīvi darbojas, piemēram, brīvprātīgajā darbā, palīdz, organizē kaut ko vēl, bet nu, es viņu personīgi nepazīstu, nezinu, kas ir viņa vecāki, bet es redzu to fantastisko darbu, ko viņš iegūda. Es viņu nevaru nominēt, jo mēs pieprasām a priori vecāku atļauju saskaņojumu jauno pieteicēju. Līdz ar to mēs faktiski daļai sabiedrības liedzam pieteikt jauniešu šai gadu balvai, radot birokrātisku slogu, ka viņiem jau jāpazīst vecāki, ar tiem jāsazinās, jāsaņem apstiprinājums un tikai tad var nominēt. Manuprāt, tas ir absurdi. Es aicinātu no šīs birokrātijas atteikties un tālāk to tad komisijas rīcībā nodot, ka viņi tālāk sazinās ar šo jaunieti un apstiprina, ka vecāki neiebilst, nevis izvirzītājs. Kā tas praktiski darbojas? Nezinu, vai Līza atcerās, kad 3 gadus atpakaļ, man liekas, ka tikko bija pirmo reizi šis konkurss izsludināts, es centos izvirzīt lielu jauniešu čupiņu, kaut kādi 6-7 jaunieši, kuri bija Latvijas mērogā radījuši tādu video materiālu, mācību materiālu, 7 mēnešu garumā strādājuši un ieguldījušies mācību procesa līdzekļu sagatavošanā, un arī es viņus izvirzīju. Viņi netika pieņemti, jo tieši šī birokrātija nebija šo vecāku atļauju, vēl kaut kā. Viņi pat nenonāca nominantu sarakstā dēļ birokrātijas. Tas ir absurds. Es aicinātu atteikties no šāda birokrātiska soļa un skatīties pēc būtības. Un birokrātiju uzlikt tad vai nu komisijai, vai varbūt Luīze pati tālāk sazinās ar vecākiem un veic šo papīra darbu. Nevis to uzlikt uz ieteicēju pleciem, kuri daļā nepazīst ne vecākus, ne varbūt kaut ko vairāk zinās par pašiem jauniešiem tik daudz, lai pastāstītu, ka rekums ir superīgs jaunietis, kas dara kaut kādas lietas. Tas ir mans komentārs. Nepazaudējamies pēc būtības, ieslīgstot birokrātijā.
Jā,
Nu,
es.
Eva, varbūt jums konkrēts priekšlikums ir, kā noformulēt to punktu?
Man ir konkrēts
Vai?
priekšlikums pieteicējam neprasīt iesniegt apstiprinājumu no vecākiem ar atļauju, ka es nominēju, jo es tos vecākus varu nepazīt. Atteikties no šī punkta vienkārši.
Jā, tur
Lūdzu, vai
droši
jūs
vien.
varat nokomentēt? Jā, lūdzu.
Jā, tur droši vien ir jākonsultējas ar juristu, bet es, kā saprotu, tas ir datu aizsardzības likums, vispār nodot jauniešu telefonu numuru, personīgo informāciju un ielikt šajā te anketā, ko pēc tam apkopo robežnovada pašvaldība. Protams, tas ir birokrātiskais sloks, es piekrītu, bet, nu, diemžēl tādi ir noteikumi. Ja mēs varam atrast kādu risinājumu kopā ar juristu, un šeit es esmu noteikti par, bet par to pagājušā vai aizpagājušā gada gadījumu, kur bija šie jaunieši, es atceros, bet Eva, lūdzu, tie bija tie jaunieši, kuri veidoja tādu video sižetu filmiņu, ja nemaldos, jo viņi pēc tam tika pieteikti
Jā.
un viņi nokļuva nominantu sarakstā.
Nu, tad tas nozīmē, ka mēs tajā reizē apgājām tos birokrātiju, jo es noteikti nesniedzu šādus vecāku atļaujas.
Es atceros, ka mēs runājām, bet viņi pēc tam tika pieteikti, jo es pēc tam sazinājos speciāli ar jauniešiem, lai nav tā, ka labs darbs ir padarīts un šādu iemeslu dēļ tas viss notiek, un viņi tika pēc tam pieteikti atkārtoti.
Paldies. Tā pēc kārtas, Pēteris, lūdzu, jūsu
Jā,
jautājumu.
paldies. Nu, kaut kas līdzīgs. Ne, nu, tur Luīzei taisnība ir jāpārbauda. Varbūt es tik domāju, līdz cik gadiem no vecākiem jāprasa personas datu aizsardzība. Cik tie jaunieši mūs tur no līdz 27 gadiem skaitās šodien valstī vai kā?
25.
25, ja? No
13.
13 bija, nevis no.
Jā.
Skaidrs. 13, nu, ja jaunietim ir 18 gadu vai vecāku, kaut kas tur, viņš atbild pats par personas datiem vai viņam arī jāprasa no vecākiem, jau 25 gados?
Nē, es domāju, ka tas ir pilngadīgs. Piedodiet, ka es jūs iesprūstu. Es domāju, ka no pilngadīgām
Nē,
personām neviens ne.
nu, vai taisnība, jo mēs esam, jā, un tur ir, nu, es arī, nu, varbūt, ka mums te nav politiķiem gados vecākiem cilvēkiem jāmāca jauniešu, kā pareizi organizēt.
pasākums, jā, jo nu, viņiem varbūt tas skatu punkts ir cits nekā mums, jā, un noteikti kaut kur, ka tagad tā būtu jāpareizi vai nepareizi, jā, jo visi mācās, un es domāju, ka ir jāmēģina. Es atbalstu Luīzi ar viņas drosmi un ieceras realizēt un neatkāpties, tas ir pozitīva īpašība. Un es domāju, ka arī man Jānis piekritīs, Rencis, jā, ka jauniešiem ir pavisam cits skatu punkts. Mēs skatāmies no viena skatu punkta uz lietām, viņu no cita šodien ir sevišķi. Man vienkārši arī, nu, es tur sapratu tās kārtas, bet tā apbalvošana notiks attālināti visos formātos vai notiks tajā ballē, Luīze.
Jā, tā tad par to vecāku atļauju, tas ir līdz 18 gadiem tiem, kuri ir nepilngadīgi, tiem, jo pilngadīgie jau var tā kā paši atbildēt par savu datu nodošanu. Un par to apbalvošanu, jā, kāpēc mēs apbalvošanu šogad noritēs, nu, tiks iefilmēta, un kāpēc tāda situācija, jo mēs tiešām ar jauniešiem runājām, un lai gan jauniešiem ļoti patīk tā gada balvas pasniegšanas ceremonija, tad prasās, lai tas viss pasākums būtu īsāks un neformālāks. Un ja mēs šo apbalvošanu veicam kultūras centrā uz skatuves, tad tomēr ir visas šīs te garās runas un starpā ir dažādi tur mūzikas priekšnesumi un tā. Un mēs ar jauniešiem vienojāmies, ka šogad mēs pamēģināsim mazliet savādāk, ka visu šo te formālo tādu apbalvošanas daļu mēs skaisti uzfilmēsim, pievienosim tur arī, ka ir iespēja pateikt kādu īsu teikumu arī, piemēram, vecākiem, skolotājiem, treneriem, ja ir tāda vēlme un vajadzība. Un šo te video reportāžu mēs tajā ballē parādīsim. Nu, proti, tas būs sižets droši vien līdz 10 minūtēm, tāda kā īsfilmiņa, un pēc tam jaunieši var klausīties DJ mūziku, dejot un ēst uzkodas un tīkloties savā starpā.
Paldies, jā, es arī tā nojautu, ja malači, jo balli ar kaut kādu tradicionālām, kas ir bijis, nevar jaukt. Ja ballē, tad ballē, un tas viss ir ļoti pareizi, tās kārtas, ko jūs tur dariet, ja jums izdosies, labs formāts, un tur tiešām, ja sanāk, es jau pat tagad redzu viss, kā tas varētu notikt, ja līdz galam, un kāds ir finišs, jā. Bet, forši, ka jūs laužiet tradīcijas, Luīze. Priekš, malečs.
Paldies.
Meklējiet savu ceļu. Paldies jau.
Paldies, Pēteri. Tā Renāte, lūdzu.
Paldies, Luīze, par priekšlikumu. Tas šoreiz arī gribētu vērst uzmanību uz riska spausto viedokli par šo te, kas mums kā novadam ir svarīgs attiecībā uz to, kādu jaunieti mēs gribam popularizēt un apbalvot, kādu jaunieti mēs vēlamies veidot. Šobrīd sociālā vide, man liekas, ir pašsaprotama lieta ir visiem jauniešiem, un to nevajadzētu īpaši izcelt, jo tas ir pilnīgi saprotams un likumsakarīgs. Ļoti svarīgi ir sportā jaunietis un brīvprātīgais darbs, tas, ko mēs runājam arī par pagājušo gadu, ko es rosināju par jaunais skolotājs, kas bija mums sarunās vēl tā iniciatīva, kas bija attiecībā uz to, ka cilvēks strādā ar jauniešiem, kas ir ļoti svarīgi. Tas var būt gan jaunas lietas speciālists, gan kāds psihologs, kas mums ir darbā aktīvi darbojās ar jauniešiem, gan vispār sociāli aktīvs cilvēks vai pedagogs, kurš ļoti aktīvi nodarbojās ar jauniešiem dažādās vietās. Nu, šīs arī ir nominācijas, ko mēs varētu, ja mums pietrūkst nominācija, bet tie sociālie tīkli, nu, manuprāt, ka mūsu virsmērķis jau ir vairāk tā kā iesaistīt kopienas dzīvē jauniešus, kas attiecībā ir nu, tieši komunicēt verbālā veidā. Un tas, kas attiecās tā iecerē par šo video filmēšanu, ir ļoti lieliska, jo patiesībā tas ir robežu novada lepnuma formāts, kas daudzus gadus mums ļoti veiksmīgi darbojās, un šī pa nominantu pasaka arī citi līdzcilvēki, ko interesantu un labu. Un pēc tam tas paliek arī vēsturē. Šī ir ļoti, ļoti laba iniciatīva un ļoti atbalstām. Un attiecībā vēl par birokrātijas mazināšanu arī piekrītu pilnībā, vai kad ir jāskatās citu pašvaldību pieredzes stāsti un jāmeklē risinājums, kā iespējami es kā kopienas sastāvdaļa redzot šos aktīvos jauniešus, viņus nominēju bez šī birokrātiskā sloga, bet tad jau tālāk pašvaldība meklē risinājumus, kādā veidā, tad, ja tas ir nepilngadīgs, saņemt šīs vecāku atļaujas, jo tad jaunieši jau tepatās arī ir un pulka vairāk iespēja pašvaldībai sazināties ar šo jauniešu vecā likumīgiem pārstāvjiem, nevis man kā individam iet un meklēt, nu, vākt šo birokrātisko informāciju, jo tas ļoti, ļoti nospiež, un tas stāsts attiecībā, ko Eva minēja par šiem jauniešiem, kas aktīvi veido šo filmu. Es arī biju šajā stāstā iekšā, un ļoti labi atceros, ka viņi nesaņēma nomināciju. Man bija arī komunikācija tajā brīdī ar šiem jauniešiem. Viņi bija ļoti liela un neizpratnē, kad viņiem vēl jāiet, jāaizstāv. Lūk, viņš ir labs, ka viņam tāds pašslavināšana nav nepieciešama. Un tas, tā kā parāda mūsu formālo pieeju, kur noteikti nav jābūt formulai, jo tā iniciatīva pašā pamatā ir ļoti laba par šo gadu jaunajiem. Līdz ar to es aicinu ņemt, nu, es vairākus gadus pēc kārtas esmu par to runājusi. Es saprotu, ka jums ir cits redzējums, bet, nu, es tomēr aicinātu gan Rita, gan Eva, viņi strādā jauniešu vidē, un viņām pašām mājās ir jaunieši, tāpat kā man. Mēs redzam, ko tie jaunieši vēlas un kādas ir viņu aktivitātes. Un tāpēc, nu, jūs arī esat jaunieši, un tāpēc mums kopā ir jāatrod tas labākais risinājums. Jā, paldies.
Jā,
Paldies. Tad,
es,
lūdzu,
jā,
Luīza.
es labprāt atbildēšu. Tātad par to pirmais, par to nomināciju. Mēs ar jauniešu domē diskutējām, un es uzskatu, ka ir jādod jauniešiem iespēja eksperimentēt un pamēģināt. Kas zina, varbūt, ka mēs atklāsim kādu jaunu talantu šajos sociālajos tīklos, jo mums šogad arī ir tāds, mēs realizēsim, nākamgad realizēsim šo te projektu par digitalizāciju, vispār digitālā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās, un mums tas, tas ir mums tāds kā mērķis, uz ko mēs arī novadā ejam, un ja mēs atrodam lieliskus jauniešus, kas, pateicoties šim konkursam, kas caur saviem sociālajiem tīkliem un satura veidošanu var vēlāk popularizēt robežu novada pašvaldību. Viņi parāda, ka viņi jau veido saturu, piemēram, tur liek lieliskas bildes ar dažādām, tur nezinu, dabas objektiem robežu novada pašvaldībā, kas ir skaisti apstrādātas, un viņi saņem tur pārpa tūkstošiem laikus un tādajādi popularizē robežu novadu. Nu, es domāju, ka ir vērts izmēģināt un redzēt tos rezultātus un šogad ļaut jauniešiem eksperimentēt un izpausties, jo jaunieši domē, nu, viņi izteica vēlmi pēc šādas nominācijas, ka jā, ka būtu ļoti interesanti pamēģināt. Un atbildot uz to, par to jauniešu grupu no robežiem, kas veidoja šo te video sižetu. Es atceros, viņi nāca uz intervijām, un viņi visi ir, nu tiešām, es pat atceros, kā viņi stāstīja, un viņi rādīja tur savu darbiņu, un viņi ir, nu, lieliski un forši jaunieši, bet, nu, diemžēl tas ir konkurss, un, nu, to gala balvu, nu, nevar iegūt pilnīgi visi. Mēs varam visiem iedot šīs te pateicības un uzslavas un sponsoru balviņas, un mēs varam viņiem sarīkot šo te pasākumu, kur viņi klausās mūziku un pēd garšīgu ēdienu un tīklojas, bet, nu, diemžēl mēs nevaram pilnīgi visiem piešķirt, nu, šo te, šīs te, nu, galvenās tās uzvaras
Balvas.
nominācijas, jā. Un jā, un par to jauniešu viedokli, par to, ka šīs te intervijas, nu, ka tas nav vajadzīgs, nu, es saku, šo pasākumu veido robežu novada jauniešu dome. Un es ar jauniešiem strādāju, un viņi man katru gadu saka, nē, intervijas mums vajag, tāpēc, ka savādāk kāda tad ir jēga. Nu, un es tiešām iesaku, lai jaunieši, kas ir pret, nāk un iesaistās mūsu jauniešu domē, uzraksta mums soctīklu kanālos. Mēs varam veidot diskusiju, uzklausīt, bet, nu, tam ir jānāk. Šo pasākumu organizē jaunieši, un tāpēc tam, kas šajā pasākumā arī būs un notiks, es uzskatu, ka par to ir jālemj pašiem jauniešiem. Paldies.
Es
Jā.
papildināšu
Paldies,
ātri.
Jāni, vienu mirklīti. Sakarā ar to, ka jums bija pacelta roka jau sen, tad lūdzu, Jāni, ja?
Jā,
Jānis, lūdzu.
tātad es vēlējos papildināt Luīzi tajā, kad mēs te vēlamies izvairīties no birokrātijas, varbūt, ja, pašvaldībā, bet tai pašā laikā mēs iesprūstam un gribam, lai jaunieci ir sociāli aktīvs un komunicē un ir pašvaldība aktīvs cilvēks. Kāpēc mēs ar to aprobežojamies? Jaunieši ir aktīvi digitālajā vidē, viņi taisa visu kaut ko pa turismu, viņi taisa YouTube. Jūs pat nezināt, cik daudz jauniešu no Ropašu pašvaldības vispār YouTube ir kaut kādu gameru saturu radījuši vai vēl kaut ko. Par to visu viņi arī var saņemt apbalvojumu. Un tur varbūt nebūs tāds jaunietis, kādu jūs iztēloties ikdienā, kurš skolā ir aktīvs, kuram visur ir desmnieki. Jā, viņš būs aktīvs citās jomās. Viņu vienkārši tas ikdienas dzīve tā neinteresē, kā jums liekas, ka vajadzētu būt jaunietim pareizam. Jo viņš pelna naudu un savu iztiku pilnīgi savādākā veidā varbūt. Un tāpēc es atbalstu tieši šo sociālo, tāpēc, ka tam cilvēkam būtu jābūt, šī nominācija būs cilvēkam, kurš būs aktīvs digitālajā vidē vairāk nekā jaunietis, kurš aiziet uz skolu un ieliek smuku selfiju Instagramā reizi nedēļā. Nu tā.
Paldies, Jāni, par viedokli. Jā. Eva, lūdzu.
Man ir četri jautājumi. Pirmais, vai, Luīze, mēs zinām, mums ir kaut kāda iesniedzēja statistika, ka mēs zinām, ka iesniedzēji galvenokārt ir, piemēram, vecāki, vai tie ir puse, vai tie ir skolotāji, pašu treneri. Kas ir galvenokārt tas, tā iesniedzēja statistika? Vai tas mums ir zināms? Tas ir mans pirmais jautājums. Jo man ir radies priekšstats, ka no tās pieredzes, ko jaunieši mums pēc tam atstāsta atpakaļ, ka tie ir paši ģimenes locekļi, kas to iesniedz un ierosina. Tas līdz ar to birokrātiju atvieglo, jo, ja es pats par savu bērnu iesniedzu, tad jau es skaidrs, ka varu tur dabūt tās atļaujas, tur nav problēma. Tātad pirmā jautājuma daļa. Otrs, komentējot, ko Jānis minēja, es piekrītu, ka vajag šo nomināciju par sociālajiem tīkliem, jo tiešām jaunieši ļoti daudz komunicē digitālajā vidē, un tie labie darbi arī mēdz būt tur. Tā kā es esmu par šo, bet tam jā, nav nekāds sakars ar birokrātiju šim salīdzinājumam, manuprāt. Un savukārt to, ko es vēlreiz uzsveru par to birokrātiju un to mēģinājumu atrast ceļu, kā lai mēs no tā izvairītos. Nu, tad, kad mēs, piemēram, Tēvzemītē publicējam, ka kāds Jānis Bērziņš dabūjis pirmo vietu, mēs taču neprasām vecāku saskaņojumu, lai viņš lai viņš mums atļauj šo vārdu uzvārdu ierakstīt, jo viņam ir 14 gadi. Nu, vienkārši neaizējām utopijā, vai mēs ieliekot mazo dejotā bildes, mēs neskaņojam ar vecākiem, ka mums ir smielikuši mazo dejotā bildes vietējā laikrakstā. Nu, paskatāmies pēc būtības un nepazaudējamies detaļās. Un Luisa vēlreiz, bet šis pēdējais, ņemot vērā, ka tu cilvēku bija iesaistīt šajā jauniešu pasākumā, jūs melojat, nebija nekādu interviju ar mani zināmiem jauniešiem. Tā nav taisnība. Šāds nav bijis. Zinu personīgi trīs cilvēkus, kuri ne uz kādām intervijām no tādas kompānijas nav bijuši un tādas sarunas nav bijis. Tā kā, bet liekam šim mieru, tam nav stāsts par 3 gadu atpakaļ. Ejam, skatāmies šodienā.
Tātad, tomēr par to jauniešu kompānijas, tāpēc iepriekš jautāju pārliecināties, vai tie bija jaunieši, kas veidoja video filmiņu. Mēs šo noteikti varam arī atrisināt precīzi sazinoties ar jauniešiem, jo es atceros, ka bija jaunieši no Ropažu novada, kas nāca prezentē, kas bija veidojuši video filmiņu. Vai tas bija kaut kāds konkurss vai kaut kā ietveros, un viņi bija no Ropažu pagasta. Tā, un par to, kas iesniedz lielākoties, mums statistikas, nu tā pārskatāmi dati nav izveidoti, bet mēs arī konkursā parasti katru gadu mēs apbalvojam citīgāko šo te pieteicēju, un tā mums parasti ir skolotāja Zanda Pelša, kas ir Ulbruks vidusskolā skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā, un viņa parasti piesaka visvairāk jauniešus. Un tie lielākoties ir skolotāji, treneri, draugi un ģimene. Jā.
Jā, paldies. Paldies,
Es
Luīze.
varu vēl mazu komentāru par jauniešiem. Man par to, ko Luīze teica, ka paši jaunieši redz un domā par to, kam tad būtu jābūt. Un tas, man liekas, ir super brīnišķīgi. Bet mans aicinājums, zinu, man savukārt, par cik es strādāju ar Ropažu vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, vairāk bērnu teikuši, ka viņi labprāt būtu šajā domē, iesaistītos, bet transports nav iespējams izbraukāt. Mans aicinājums var būt, kad var katru nedēļu citā ciemā, un tad var iesaistīties vairāk jauniešu, tie, kuri nevarēs izbraukāt, piemēram, nezinu, tur no Vilas Mūžas vai augšciem, viņiem vienkārši nav iespējams aizdoties tur, bet viņi labprāt iesaistītos. Protams, tie nebūtu desmiti, bet noteikti tas lokus paplašinātos, tavā redzeslokā nonākt jaunieši, kuriem varbūt ir kaut kādas foršas idejas, kas līdz šim nav. Tā kā tas mans aicinājums, vairākas neko neprasīšu.
Paldies,
Jā,
Ivaniš. Tā.
es arī atbildēšu. Mēs tieši mums no robežiem brauc trīs jaunieši konkrēti uz mūsu sēdēm, bet es piekrītu, ka nu, tas ir grūti izbraukāt. Mēs tieši pagājušajā sēdē ar jauniešiem runājām, ka būtu ļoti forši, ja mēs varētu nu, mēnesī vismaz reizi rīkot šādas te izbraukumu sēdes. Un arī mēs ar jaunas lietu speciālistiem runājām, ka mēs varētu tādu jauniešu domas, tā teikt, atzarus izveidot arī katrā pagastā. Jo es tiešām piekrītu, tam būtu super, ja mums būtu daudz lielāka pārstāvniecība no katra pagasta. Jā, mēs ar jauniešiem tieši pagājušajā nedēļā runājām par to, ka mēs varētu sākt braukāt pa tām pagastiem un veidot sēdes arī citur.
Jā, paldies, Luīze. Vīta, lūdzu.
Jā, labdien! Klausoties diskusijas, tātad par sociālajiem tīkliem es arī noteikti esmu par. Tā ir jauna nominācija un tā ir ļoti būtiska jauniešiem, jo manuprāt, ka vispār sociālajie tīkli šobrīd jaunajai paaudzei ir nu, gana svarīgi. Viņi ir tāda neatņemama dzīves sastāvdaļa, kurā varbūt mēs neesam tik daudz iekšā, bet jau arī esam, bet jaunieši tiešām dzīvo, strādā, satiekās sociālos tīklos, un to mēs nevaram un pat nedrīkstam nepamanīt. Mums tas ir, manuprāt, ka labi, ka mēs to veicinām arī ar tādām gada balvām, kur šīs tēmas ir patiesi pozitīvas un tādas svarīgas lielākai kopienai. Bet par šo diskusiju par to personas datu es izskatīju vēlreiz to pielikumu, vai mēs nevaram to atrisināt tā, ka šeit, ka esmu apliecinu, ka esmu ieguvusi piekrišanu, ja tur ir norādīts, teiksim, telefons vai e-pasta adrese, jo vārds, uzvārds, tas jau nebūs kā personas dats. Vārds, uzvārds, Jānis Bērziņš, tas identificē tiešo personu. Varbūt, ka tā mēs tiekam vaļā no tiem no pārpratumiem, jo tajā brīdī, kad kāds būs iesniedzis, viņš uzrādīs savus datus, ja mēs tiešām nevaram identificēt, kurš tas bērns vai jaunietis ir no kurienes, bet visbiežāk mēs varam datu bāzē uzklikšķinot mūsu pieejamo, kur mūsu speciālisti drīkst šos datus iegūst. Mēs jau arī redzēsim, ja nē, mēs jau caur skolu vai caur pazīstamām biedrībām vai ģimenēm varam atrast kontaktus un palūgt vecāku to piekrišanu. Bet principā, kad ar šo es apliecinu, ja tur ir nodoti šie ne tikai, nu, ne tikai vārds uzvārds, bet arī šis tālrunis vai e-pasts. Jo tad pietiktu mums ar vārdu uzvārdu, un mēs jau paši varam atrast to personu. Nav jau tas tik sarežģīti. Tad tas būtu tajā brīdī, kad, nu, teiksim, Eva norāda šo jauniešu kompāniju un nepazīst viņu vecākus. Loģiski, tad viņa nenorāda šo jauniešu, nu, konkrētos tālruņus un e-pasta adreses, nu, kas ir jau tad konkrētas. Ir tikai šie vārdi uzvārdi, un mēs jau paši varam atrast, nav jau tā. Mums taču visur ir speciālisti, jaunas lietas speciālisti, skolotāji, treneri, caur kuriem mēs varam atrast
Varam
vecākus.
atrast
Un
uzvārdu, jā. Tātad,
kā,
Lūija.
Luīze, jūs uz šo skatāties? Luīze pazuda. Ā, ir.
Jā, es domāju, ka jā, noteikti, ja tas palīdz, noteikti, ka varam tiešām, es domāju, ka jauniešus būs iespēja mums atrast tāpat. Tā kā es
Bet
piekrītu.
vienkārši tādu atrunu, tad es būtu gatava arī balsot, kad piekrišanu, ja esmu norādījis kontakttālruni un kādus citus personas datus, tad jā, tad tā piekrišana. Bet varu iesniegt arī bez šī kontakttālruņa
Tātad,
šo
Vita,
pieteikumu.
līdz domas
Man
sēdē,
tāds
bet mēs
piedāvājums.
varam tur, Luīze, kopā ar Gati, jūs varat paskatīties, ja, šo punktu un izmainīt viņu labi?
Noformulēt, jā.
Jā, noformulēt tā, lai atvieglotu darbu visiem,
Jo,
ja?
protams, ja norāda telefonu un mājas adresi, tad tā jau ir datu aizsardzība, un tur mēs tā kā īsti nevaram.
Jā.
Jā, es domāju, ka tas varētu tāds būt tad kompromisa variants. Bet varam tā tad iesniegt tikai ar vārdu uzvārdu un aprakstot šo visu situāciju, par ko tas iegūms, mēs vienmēr atradīsim. Tā ir skola, muzeja skola, pulciņš, sporta komanda, kaut kāds radošs kolektīvs. Mēs jau atradīsim tos datus.
Jā, paldies, Vita,
Jā,
par
paldies.
priekšlikumu. Tā Rīta, lūdzu.
Jā, man tikai komentārs. Es droši vien neskaidri runāju, ka nesaprotu. Vienkārši lasot katras nominācijas aprakstu, ja, mums ir par kaut kādiem mērāmiem rezultātiem. Ja. Nu, brīvprātīgais darbs, saprotiet, mērāms rezultāts, materiāls, nemateriāls. Bet šeit par sociālo veido aktīvu un pozitīvu jauniešu tēlu sociālajos tīklos. Nu, tādā ziņā, ka tas ir atšķirīgs viedoklis. Un par tiem mērījumiem es jau teicu, droši vien nesaprotāt, par ko. Es runāju līdz ar to, arī, kur Jānis arī teica par to nomināciju pēc būtības, ko mēs veicinām. Es nevienu brīdi neteicu, ka es esmu pret šo nomināciju, bet vienkārši, ja mēs mēram kaut kādus arī, jūs tagad pieminējāt uzņēmējdarbības, iesaisti uzņēmējdarbībā, cik saprotu, kaut kāds reāls, jā, tādas lietas, ko var nomērīt, bet ne jau pozitīvs tēls. Atceramies, nu, līdzīgi kā aptaujās, tā arī sociālajos tīklos. Tas vizuālais tēls, ko jau kāds rada, ir diezgan mānīgs ļoti bieži un neatbilst īstenībai. Par to iet runa. Es vienkārši par to formulējumu un vienkārši izlasot visus kritērijus, ir, ko var nomērīt objektīvi un kas ir subjektīvais. Par to ir stāsts. Ja? Ir precizēt, jā.
Tad jūs Rīta piedāvājat konkretizētu vertējumu, ja?
Nu, jā, nē, nu konkretizēt vai pozitīvs tēls, tieši tāpēc es teicu, kas ir pozitīvs. Ja? Nu, uztaisot biznesu, pārdodot, teiksim, lietotas apģērbus jaunietis, tas ir pozitīvs vai nav pozitīvs? Nu, teiksim, arī viņš var, teiksim, nominācijai. Nu, ir uztaisījis interneta veikalu, Andel Mandel. Nu, tas
Jā.
arī pozitīvs, jo, ja mēs skatāmies, viņš arī domā ilgtspējīgi, viņš tirgu apģērbus. Es tikai kopumā padomāt, vai tas pozitīvais, es it kā saprotu, Lūjas, bet tas man mulsina, nu, par to ir stāsts. Pēc būtības, nu, vienkārši
Nu.
konkrēti, tur, kur saturu rada, jā, mēs varam novērtēt. Izglītojošs saturs, radot filmu, jā, mēs to varam novērtēt. Izglītojošs saturs, mēs varam vienoties, vai tas ir vai nav izglītojošs. Nu, tāds mērāms lietas vairāk. Man nomulsināja tieši tas pirmais, varbūt tās formulējums.
Labi. Luīze, jums ir tema, jums ir jautājums, jums būs jāpadomā par to, ja?
Jā, par to
Jā.
veido pozitīva jauniešu tēlu, tas mums ir katrā nominācijā pielikts kā viens no kritērijiem. Bet jā, es saprotu. Jā.
Paldies. Tā, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Es neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu un apstiprināt nolikumu. Tā, sākam balsošanu. Tad, ja pareizi saprotu, tad 7 deputāti nobalsojuši par un 2 atturās. Atturās mums, Jana, es neredzu.
Renāta Bremzela, Rita Rieksna, Dolga.
Jā, tā 2 cilvēki, 2 deputāti atturās. Jā, tā Rita Riekstiņa, Dolga un Renāta Gremzi. Paldies! Jautājums tiks virzīts uz domas sēdē apstiprināšanai un ar labojumu. Ja, Luīze, padomājiet, lūdzu, līdz domas sēdē, kā precizēt punktu. Ja, Eva, jums pacelta roka.
Jā, man tad Luīzei un Jānim aicinājums, ka ja jūs izlemjat doties pa pagastiem, tad padodiet ziņu, lai mēs varam arī jauniešiem padot, nu, tie, kas ir mūsu redzeslokā, mēs varam papopularizēt, lai jūs arī satiek, varbūt tie, kas nav līdz šim iesaistījušies, lai jūs tiešām plašu jauniešu auditoriju dabūjat.
Tad visos pagastos, ja, lai ir informācija par tām izbraukuma sēdēm, ja? Tā, Pēteri, jums pacelt roku.
Ārpus lēmuma projekta, Luīzei. Man tā struktūrāli, tā praktiski centrs mums novadā jauniešiem atrodas, kur?
Mums ir
Ubra.
jauniešu
Ja?
telpa, Ulbrokā
Jums
institūta.
jauniešu telpa ir Pērlē, ja?
Nē, Ulbrokā institūta iela 14 pretī domas ēkai.
Pretī domas, tur jums ir atsevišķi telpas, un tad jūs arī bazēties viss.
Jā.
Tad struktūrāli, tad vangažos ir jauniešiem, jums nav padomas, vai kā jums teiksim, veidojas tā padome, ja? Tad jūs tā kā pārstāvat visus pagastus, ja? Tad jums ir kāds tur princips, tur trīs no viena vai no visiem pa trīs, un kā domē jums tur jaunieši veidojas šis
Jā,
struktūrāli?
mums šāda proporcija pārstāvniecībai nav ieviesta. Kā mums, ja konkrēti mēs runājam par to, kā mums veidojas ar vangažiem sadarbība, tad mēs esam diezgan labi sadraudzējušies ar vangažu pašpārvaldi. Mēs arī pēdējo reizi, nu, gan pasen, bet pēdējo reizi mājā braucām uz vangažiem pie viņiem ciemos. Vangažos jauniešiem ir pieejama skolā telpa, kas ir domāta tieši pašpārvaldei. Mēs arī kopā veidojām ar vangažiem pasākumu, orientēšanās pasākumu uz māmiņu dienu. Un lielākoties mums tā sadarbība ar vangažiem tīri sanāk, nu, pasākumos, ka konkrēti viņi iesaistās vai caur sociālajiem tīkliem, ja ir nepieciešama kāda palīdzība. Bet šobrīd arī par tām telpām, kas mums ir ļoti liels prieks, ka šobrīd arī Garkalnē mums ir iedota telpa, tur, kur agrāk bija pasta ēka, tur jaunajai darbiniecei ir iedotas atslēgas un tagad sāksies iekārtošanas darbi. Nu, tur diezgan daudz jādara, bet esam ļoti priecīgi. Un arī saistībā ar ropažiem mums šobrīd varbūt Krēncis var pakomentēt. Tur tiks plānota jauniešiem arī telpa, un arī saistībā ar digitālo projektu mums robežu mūzikas skolā tiek iedota telpa, kur šo te digitālo projektu realizēt.
Paldies, bet saprotam, skolas, tā jau teica, viņi arī vidusskolā vada pašpārvaldi. Ja? Tad tie jaunieši, kas skolās, ok, bet tie, kas dzīvo un kaut kur citur mācās, vai arī dzīvo, tad viņiem tā kā tā grūtāk kaut kur. Ja? Es pieņemu tā, pieņemsim to pašu, ko tu nosauc Garkalnē pasis. Ja? Garkalnes pagastam, tā kā tie, kas Garkalnieši tur ieguvēja, ja, jo tur viņi apkārt grozīsies forši. Strateģiska vieta un ideāli, ja? Protams, no Berģiem neviens turien nebrauks. Ja? Vai Upesciems, kas mums ir pa attīstību centru, kur ir skola. Šī, ko jūs te jau izvirzījāt, ka vajag braukt izbraukumos, ok, bet tā mana doma ir, ja, ka arī vangažos būtu labi, ja mēs varētu, tiem visiem jauniešiem, Es zinu, ka jauniešiem vajag tā, ka viņus neviens nekontrolē tur no augšas. Ja? Viņiem ir sava telpa, viņi tur tiekās un viņiem neviens tur uzdevumus nedod, ja? Un viņi paši lem un darās. Un tad tas ir viņiem ilgtermiņā. Ja? Jo tikko tu sāc viņus organizēt, viņi pazūd. Ja? Viņiem to nevajag. Man ir par robežiem vēlreiz jāni varbūt noprecizē. Mums tā vanaga līgas tā kā palika par nākotnes mājvietu. Jā,
Vai
tā tad vēja ligzda būs nākotnes mājvieta, bet tur bija daudz problēmas ar siltumu, ar jumtu, ar iekšējo renovāciju. Tur bišķītiņi jāsako. Mēs pieteicāmies projektā, man sūtīja aizpildīt kādu dokumentu pie Garkalnes Salaspils partnerības. Un tad otra vieta, ko mēs pagaidām apgūsim priekš digitālā projekta, būs mūzikas skolā. Mēs pēc tam domājam to digitālā projekta Eiropu pārvirzīt uz to vēja ligzdu.
Bet robežos tas jauniešu centrs, kas kādreiz bija pie mūzikas skolas, tur kādreiz viņš jau bija kā jauniešu centrs.
Tur ir mākslas skola.
Jā, bet tur nav tāda telpa, kur pagaidām
Tur
tagad
viņiem
tā var.
šobrīd, ja tu domā tieši to lielo telpu, kurā
Lielo
bija
māju, jā.
aizmugurē, Tur viņiem ir mākslinieku nodarbības, tagad tur ir viss ar
Jā, bet tur nav
datoriem.
telpu brīvu priekš jauniešiem. Tas tāds
Nu, tur ir
vidus.
tas digitālais centrs pašās beigās, kur agrāk tā tad bija vieta grupai, tur kaut kāda paredzēta tur.
Bet tagad mēs te to būvlaudu likām no kultūras centra, atdevām kultūras centram tur uz laiku tajā pārējā tur caur kultūras centru. Jums arī varbūt tur kaut kur iemitināties pagaidām, kad ir tā vēja liks, jo tur jau nebūs tik ātri. Tur es saprotu, ka tur ir vajadzīgi liela ieguldījuma un lai viņu nu, līdz atvēršanai var paiet vairāk
Nu,
gadi. Jā.
es ceru, ka
Jums
gadi
jau vajag
nepies, bet
tagad, jā, lai tur būtu.
gads būtu optimāli, es ceru.
Nu labi,
Jā.
jā.
Nu, nezinu, jā,
Luīze, jā,
jāskatās.
un ne, nu es saredzu, ja pieņemsim, sauksim viņus pa tādiem jauniešu punktiem, kur ir tā vieta, kur viņi pulcēs kaut vai mazākas šūniņas, tad tas būtu tā visaptveroši, ja, kad mēs šajā ka novadā ja, esam padomājuši par visiem jauniešiem, ka viņiem ir iespēja ir konkrētā punktā aiziet, pateikt savu viedokli, lai tikties un vismaz savu to interesi ja, par šo jauniešu darbu kopumā izteikt vai kā, ja, jo manā skatījumā nu, ir viens centrālais birojs, ja sauksim tās topiņos, ja tad tie vangaši, bet tur nu, kaut kā ropašnieki varbūt var aizbraukt uz Rīgu pa ceļam, ja viņus tur kāds organizē, bet ne, ropaši paši pa sevi, tur skaidrs, tur ir jau vēsturiski, tur ir strādājuši, ja, un tā jauniešu centra būtība pati pa sevi tur
Bet
jau iespaidojas.
uz domi brauc tieši arī jaunieši no robežiem, un es nemācīšu, kur vēl, vai brauc no
No
Gatavas,
vangažiem, jā. No
Rūpaļu,
Silakroga,
no
labi, es
Gatavas
saprotu, ka
brauc
Luīze man
Rīgas
es negribu
gatavas.
gari, jā, es negribu gari pļāpāt, jo es saprotu, ka Luīze man sadzirdēja, es domāju, ka mums arī tieši šis ir politikiem jādomā, lai šīs vietas būtu vairāk, kur viņi uz vietas varētu sanākt, un tad tos mesīšu dodot tālāk.
Jā.
Jā, un jā, es vēl otru jautājumu tikai tas arī komiteja ir tāds aktuāls šodien ar budžetu, tur saistībā ir iesniegums no sporta centra laikam, un kultūras centra administratoriem. Šis jau ir vēsturiski sen izveidojies tāds jautājums, ka šie koeficienti atalgojumā nav vienādi. Un es saprotu, ka tas jautājums kaut kur, varbūt vadība labāk zina, ir kaut kur personāla daļā jau aktualizēts tiek un ka to vajadzētu noteikt, jo piemērs, pieņemsim tā pati Berģa skola, tur nav administrators vispār, ja, un mēs tā kā uzstādām, kad arī sestdienās, svētdienās, ņemot vērā to pieprasījumu, ka tur vajadzīgs organizēt šīs te sporta nodarbības, ja, tad tur administratoru nav, kas to visu tur organizētu, darītu un būtu, ja. Tāpēc es nezinu, kādā stāvoklī, bet es gribētu ar informāciju par šo, vai tas tiek uz nākamo gadu budžetu precizēts, kaut kādi kritēriji izstrādāti, kā mēs izvērtējam šo te darba apjomu vai atbildību, jā, šajos centros tieši administratoru kontekstā. Paldies.
Paldies, paldies. Tad visi jautājumi tika izskatīti. Paldies visiem deputātiem par darbu. Paldies Luīze un tavai komandai par darbu. Lai jums izdosies visu, ko jūs ieplānojat. Ja? Tā nākošā izglītības komiteja tiek plānota 17. decembrī 2011. Paldies visiem. Lai jums laba diena visiem. Uz redzēšanos.